Modul 4. Možnosti pridobivanja finančnih sredstev. Modul je zasnovan kot predstavitev možnosti pridobivanja finančnih sredstev na državni in EU ravni, ki jih svetovalci tujim investitorjem morate poznati. Po zaključku modula boste poznali osnovne koncepte in izrazoslovje v zvezi s pridobivanjem finančnih sredstev. Znali poiskati ustrezne državne in EU razpise. Poznali osnove za pridobivanje bančnega poslovnega posojila. Prvič, državna sredstva. Zelo pomembno je, da svetovalci tujim vlagateljem poznate programe in sheme financiranja, ki so na voljo tudi tujim vlagateljem. 1/1. Teoretični okvir. Državne sheme subvencij so zasnovane in odobrene na državni ravni ter se financirajo zgolj z državnimi sredstvi. Namen teh projektov in programov je izvajanje raznih državnih politik in prioritet, na primer krepitev zaposlovanja, promocija turizma in tako dalje. Izvajanje in vodenje teh programov je povsem v domeni Slovenije, za njih pa so pristojna ustrezna ministrstva ali javne agencije. Najpomembnejša so naslednja. Prvič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvaja naloge na področju kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, zaščite rastlin, veterine in zootehnike, gozdarstva, lova, ribolova, varnosti in kakovosti krme ter hrane in živil, razen prehranskih dodatkov, živil za posebno prehrano in ali živil v gostinstvu, prehranskih ustanov in menz. Drugič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izvaja naloge na naslednjih področjih. Podjetništvo, tehnološki razvoj, internacionalizacija, trgovinska politika, turizem, notranji trgi, regionalni razvoj, lesna industrija, blagovne rezerve. Tretjič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zadolženo za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko ter srednješolsko, višje poklicno izobraževanje kot tudi izobraževanje odraslih, visokošolsko izobraževanje ter znanost in šport. Četrtič, Ministrstvo za okolje in prostorsko načrtovanje je odgovorno za zaščito okolja in prostorsko načrtovanje. Petič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvaja naloge na naslednjih področjih. Delovna razmerja in delovske pravice, trg dela in zaposlovanje, družina, socialne zadeve, invalidi, vojni veterani in žrtve vojn, enake možnosti in kohezijska politika. Šestič, Ministrstvo za zdravje je zadolženo za javno zdravstvo, preprečevanje tveganega vedenja in zasvojenosti, varnost hrane, okolje in zdravje, zmanjševanje razlik v zdravju ljudi, zdravstvene delavce, zasebne zdravstvene storitve, medicinske proizvode. Sedmič, Ministrstvo za finance je odgovorno za ekonomsko upravljanje, izdajo državnih obveznic, davke in carine ter izvaja nadzor nad državnimi pomočmi. Osmič, Ministrstvo za notranje zadeve med drugim zagotavlja storitve tujcem, ki želijo vstopiti v Republiko Slovenijo in ali želijo pri nas živeti in ali delati. Ministrstvo je vzpostavilo spletni portal s številnimi informacijami, ki lahko olajšajo življenje tujcem. Večina teh programov, ki jih financira zgolj državni proračun, je namenjenih javnim agencijam in organizacijam. 1/2. Pomembno. Izjeme in nasveti strokovnjakov. Gospodarska zbornica Slovenije je neprofitna, nevladna, neodvisna poslovna organizacija, ki predstavlja interese svojih članov in predstavlja najvplivnejše poslovno združenje v Sloveniji. Pod svojo streho združuje 24 področnih združenj, ki predstavljajo vse panoge slovenskega gospodarstva. Je članica Evropske zveze trgovskih in gospodarskih zbornic, Mednarodne trgovske zbornice ter drugih mednarodnih združenj in organizacij, torej predstavlja pomemben del širokega mednarodnega omrežja s številnimi stiki. Zbornica prireja zanimive delavnice, mednarodna srečanja, poslovna vrhunska srečanja in druge dogodke, ki tujemu vlagatelju lahko pomagajo razširiti njegovo poslovanje na državni in mednarodni ravni. Priporočamo vam, da redno spremljate spletne strani zbornice. Drugič. EU skladi. Evropska unija ima več različnih programov financiranja, na katere se lahko prijavijo tuji vlagatelji, odvisno od narave njihovega podjetja ali projekta. Obstajajo različne oblike EU financiranja, vključno z dotacijami, štipendijami, posojili in jamstvi, subvencijami, nagradnimi natečaji in javnimi naročili. 2/1. Teoretični okvir. Glavni EU skladi so Evropski sklad za regionalni razvoj, sredstva za regionalni in urbani razvoj, Evropski socialni sklad, sredstva za socialno vključevanje, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, sredstva za razvoj podeželja v EU, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, sredstva za priobalne skupnosti, za diverzificiranje njihovega gospodarstva in za projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta in izboljšujejo kakovost življenja na evropskih obalnih območjih. Kohezijski sklad. Sredstva za gospodarsko konvergenco manj razvitih regij. Ti programi financiranja skupaj s Solidarnostnim skladom Evropske unije, ki zagotavlja pomoč v primeru večjih naravnih nesreč, ter instrumentom za predpristopno pomoč, ki zagotavlja podporo za države kandidatke ali morebitne kandidatke za vstop v EU, obsegajo skoraj 80% proračuna Evropske unije. Financiranje temelji na operativnih programih, ki jih sprejmeta skupaj Evropska komisija in posamezna država članica. Z denarjem upravljajo državne in regionalne oblasti. Evropski sklad za regionalni razvoj. Naloga sklada je krepitev gospodarske in družbene kohezije v Evropski uniji z odpravljanjem neravnovesij med posameznimi regijami. Vlaga v naslednja ključna prioritetna področja. Inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora majhnih in srednje velikih podjetij, nizkoogljično gospodarstvo. Prioritete so natančno opisane v operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v Sloveniji. Primer javnega razpisa. Slovenski podjetniški sklad je v marcu 2018 objavil razpis z nazivom Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018. Namen razpisa je bil spodbuditi uspešen prenos razvojnih idej v tržno uspešna podjetja in ustvarjanje novih, inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. Za subvencije za zagon inovativnih podjetij so lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, registrirana med 1.1.2017 in 15.3.2018. Na voljo je bilo 2 milijona 160 tisoč evrov, višina sofinanciranja pa do 100% upravičenih stroškov. Na tem razpisu so lahko sodelovali tudi tuji investitorji, ki so v Sloveniji odprli podjetje v razpisno določenem obdobju in ki so seveda imeli dobre podjetniške ideje. Drugi, tudi za tuje investitorje zanimivi razpisi so bili med drugim še raziskovalno-razvojni projekt, razvoj novih inovativnih turističnih produktov, dopolnjevanje SME instrumenta, e-poslovanje 2019-2022, pilotni demonstracijski projekti. Evropski socialni sklad. Evropski socialni sklad vlaga v ljudi, osredotoča pa se na izboljševanje možnosti zaposlovanja in izobraževanja v Evropski uniji. Njegov cilj je tudi izboljšanje položaja ranljivih skupin prebivalstva na robu revščine. Državne prioritete skupaj določata Evropska komisija in Slovenija. Ena od prioritet je povečanje prilagodljivosti delavcev z novimi spretnostmi ter podjetij z novimi načini dela. Druge prioritete se osredotočajo na izboljšanje dostopa do zaposlovanja. S pomočjo mladim pri prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ali z usposabljanjem manj izobraženih brezposelnih oseb, s čimer se izboljšajo možnosti njihove zaposlitve. Poklicno usposabljanje in vseživljenjsko učenje, ki ljudem omogočata osvojitev novih veščin in znanj, tvorita velik del projektov ESS. Naslednja prioriteta je pomoč osebam iz neprivilegiranih skupin pri iskanju zaposlitve. To je del spodbujanja socialne vključenosti, odraz pomembne vloge, ki jo ima zaposlitev pri povečevanju integracije v družbo in vsakdanje življenje. Prioritete so podrobneje opisane v operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v Sloveniji. Primer javnega razpisa. V maju 2018 je javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Namen javnega razpisa je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Za sofinanciranje stroškov neformalnega izobraževanja in usposabljanja so lahko zaprosili posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu, posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi. Na voljo je bilo 2.047.151 evrov. Posameznik je lahko pridobil do 100% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 813,33 evra. Tudi pri tem razpisu državljanstvo ni bilo pogoj in so sredstva za neformalno usposabljanje lahko pridobili tudi tuji investitorji. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja zagotavlja sredstva za podeželski razvoj v Evropski uniji. Države članice in regije oblikujejo programe razvoja podeželja na temelju potreb njihovega območja z upoštevanjem vsaj 4 od naslednjih 6 prioritet EU. Spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju. Povečevanje izvedljivosti in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva in spodbujanje inovativnih tehnologij na kmetijah in trajnostnega upravljanja z gozdovi. Spodbujanje organizacije prehranske verige, dobrobit živali ter upravljanje s tveganjem v kmetijstvu. Obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov v zvezi s kmetijstvom in gozdarstvom. Doseganje učinkovitosti virov ter podpiranje prehoda v nizkooglično in podnebno odporno gospodarstvo v kmetijstvu, prehrambeni in gozdarski panogi. Spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in gospodarski razvoj na podeželskih območjih. Program razvoja podeželja Republike Slovenije odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva. Primer javnega razpisa. Z namenom izboljšanja konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge in dviga dodane vrednosti kmetijskim proizvodom je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis z nazivom Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018. Za podporo so lahko zaprosili nosilci kmetij, nosilci dopolnilne dejavnosti na zemlji, samostojni podjetniki, zadruge, zavodi, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja. Tudi na tem razpisu so lahko sodelovali tuji investitorji pod pogojem, da so imeli registrirano eno od navedenih pravnih oseb na področju kmetijskih dejavnosti. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Sklad nudi ribičem pomoč pri prehodu v trajnostne oblike ribolova. Podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji njihovega gospodarstva. Financira projekte, ki ustvarjajo nove zaposlitve in izboljšujejo kakovost življenja na evropskih obalah. Podpira razvoj trajnostnega ribogojstva. Prijaviteljim olajšuje dostop do financiranja. Nacionalne prioritete so podrobneje opisane v operativnem programu za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 do 2020. Sklad pride v poštev, če se vaš tuj investitor ukvarja s pomorstvom in ribištvom. V tem primeru podrobneje preučite operativni program. Evropski kohezijski sklad. Evropski kohezijski sklad je namenjen državam članicam, katerih bruto družbeni prihodek, BDP, na prebivalca znaša manj od 90% povprečja Evropske unije. Usmerjen je v zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik ter spodbuja trajnostni razvoj. V obdobju 2014 do 2020 Evropski kohezijski sklad vključuje tudi Slovenijo. Evropski kohezijski sklad dodeljuje sredstva za dejavnosti v naslednjih kategorijah. Vseevropska prometna omrežja. Projekti povezani z energetiko ali prometom, če ti predstavljajo jasne koristi za okolje v smislu energetske učinkovitosti, uporabe obnovljive energije, razvoja železniškega prometa, podpore intermodalnosti, krepitve javnega prevoza in tako dalje. Podpore intermodalnosti, krepitve javnega prevoza in tako dalje. Sredstva kohezijskega sklada so namenjena predvsem neposredno upravičenim državam in občinam. Oboji navadno preko javnih razpisov izberejo podizvajalce, tako da če je vaš tu investitor dejaven na teh področjih, spremljajte razpise tudi za ta sklad. 2/2. Pomembno. Izjeme. EU še različne programe, ki jih običajno upravljajo Evropska komisija ali ustrezne agencije EU, med drugim. Horizon 2020 je največji raziskovalni in inovacijski program EU. COSME je program financiranja konkurenčnosti majhnih in srednje velikih podjetij EU. Interreg je program, ki omogoča skupni razvoj različnih produktov partnerjev na podlagi čezmejnega, teritorialnega ali medregionalnega sodelovanja. Slovenija sodeluje v naslednjih: Italija-Slovenija, Slovenija-Avstrija, Slovenija-Hrvaška, Slovenija-Madžarska, območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje, Jadransko-jonski program, Interreg Evrope, Interact 3, ESPON in Urbact 3. Evropski instrument sosedstva je glavni finančni inštrument za spodbujanje sodelovanja med državami članicami EU in 16 najbližjih vzhodnih in južnih sosed EU: Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija, Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina. LIFE je inštrument financiranja EU za okoljske in podnebne ukrepe. LIFE prispeva k izpolnjevanju, posodabljanju in razvoju okoljske in podnebne politike ter zakonov EU s sofinanciranjem projektov z evropsko dodano vrednostjo. Erasmus Plus podpira mobilnost, inovacije in prenos dobrih praks v izobraževanje. Dostop do vseh teh skladov je mogoč na spletnih straneh Evropske unije. Do vseh teh programov so upravičeni tudi tuji investitorji, ki imajo registrirano pravno osebo v Sloveniji in izpolnjujejo pogoje posameznih razpisov. Posamezne programe in razpise je smiselno preučiti glede na dejavnost investitorja. 2/2. Kje lahko najdete odprte razpise? Državni razpisi projektov so dostopni na spletnih straneh Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Razpise EU je potrebno poiskati prek spletnih strani programov EU. Kje lahko dobite dodatne podatke? Vsi razpisi imajo tudi navodila za pridobitev dodatnih podatkov. Zagotavljajo koristne podatke in podporo. Stopite v stik z njimi. Ne bodite pa razočarani, če zgolj ponavljajo to, kar je že objavljeno v razpisu. Običajna praksa. Več koristnih podatkov lahko dobite, če obiščete delavnice, ki jih organizira večina izmed njih. 3. Bančna posojila. Ta sklop predstavlja tipične ali najpogostejše pogoje, preko katerih lahko podjetje pridobi bančno posojilo. Po zaključku tega sklopa boste poznali najpogostejše pogoje za pridobitev bančnega posojila in razumeli postopke v kontekstu bančnih postopkov. 3/1. Teoretični okvir. Poslovni subjekti lahko pri bankah zaprosijo za kratkoročna ali dolgoročna posojila. Kratkoročna posojila so namenjena predvsem financiranju tekočega stanja, obratnih sredstev in ugodni premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav. Primerna so za podjetja, ki so v procesu širjenja. Ročnost imajo do 1 leta. Višina kredita pa je odvisna predvsem od preteklih poslovnih rezultatov podjetja. Oblike kratkoročnega financiranja so limit na transakcijskem računu, financiranje obratnih sredstev, okvirni kredit, kreditna linija v obliki fiksnih tranš. Dolgoročna posojila so namenjena investicijam v lastna sredstva, širjenju obsega poslovanja ali investiranju v razvoj novih idej. Banka jih navadno odobri na podlagi poslovnega načrta za obdobje kreditiranja. Taka oblika kreditiranja je tvegana za banke, zato so obresti višje, kredit pa je treba zavarovati. Oblike dolgoročnega financiranja so investicijsko financiranje, dolgoročno financiranje obratnih sredstev, projektno financiranje, nepremičninsko financiranje, sindicirani krediti. Osnovne možne oblike zavarovanja so bančna garancija, zastavna pravica na nepremičnini, poroštvo, varčevalno dobroimetje. 3/2. Pomembno. Izjeme. Pridobivanje bančnega posojila ni enostaven postopek. Zaradi nedavne svetovne gospodarske krize so posojilodajalci veliko strožji pri dodeljevanju posojil ter pozorneje preverjajo prosilce. Zato je temeljnega pomena, da v pregled predložite celovito in popolno prošnjo, če želite, da bo posojilo odobreno. Potrebno je vedeti, da za bančna posojila ne obstajajo določena pravila. Vsak prosilec se obravnava individualno, glede na pravila in uredbe posameznih bank. Pri večini je najpomembnejša kreditna sposobnost prosilca. Banke ugotavljajo tveganost dolžnika, presojajo naložbe in zavarovanja in izdelajo lastne bonitetne ocene prosilca. Bonitetna ocena praviloma sestoji iz finančnih kazalnikov, kvantitativnih dejavnikov in mehkih informacij, kvalitativnih dejavnikov. Prvi se izračunajo na podlagi preteklih finančnih izkazov prosilca. Pri drugih so bolj v ospredju subjektivna presoja in dejavniki, kot na primer sodelovanje z banko, plačilna disciplina, pomembnost ključnih oseb v podjetju, odvisnost od kupcev in dobaviteljev, kakovost računovodstva in predstavljenih podatkov, dejavnost, strategija in vizija ter drugo. Če poslovni subjekt ne dosega visoke bonitetne ocene, bo zelo težko pridobil kredit. 3/3. Nasveti strokovnjakov. V nadaljevanju sledijo 3 pomembni koraki, ki jih mora tuji vlagatelj izvesti za obdelavo in večje možnosti za pridobitev bančnega posojila. Prvič, poznavanje možnosti in preferenc. Pred vložitvijo vloge za posojilo mora tuji vlagatelj preveriti konkurenčne ponudbe posojil na spletnih straneh različnih bank. Nujno je potrebno določiti vrsto potrebnega posojila, ustrezne pogoje in način odplačevanja posojila. Poleg tega je vedno potrebno najprej preveriti drobni tisk pogodbe. Drugič, zastavljanje vprašanj. Ko vlagatelj najde najugodnejšo ponudbo za posojilo, mora nemudoma stopiti v stik z banko ter poizvedeti, kakšni so pogoji za pridobitev posojila. Tretjič, določanje omejitev in razmejitev. Če se vlagatelj odloči za pridobitev posojila, mora poznati svojo kreditno sposobnost. Poznati mora tudi svoje finančne omejitve. Za posojilo mora zaprositi glede na svoje finančne zmogljivosti za njegovo odplačevanje.